Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Rossiya Qirg'izistonda qurilishi rejalashtirilgan Qamborota 1 va Norin GES kaskadlari loyihasini moliyalashtiradi. Shartnomaga asosan jami 5 ta GES quriladi. GESlar ulushining 50% Rossiyada, 50% Qirg'izistonda bo'ladi. GESlarga sarflangan mablag' o'zini oqlaguniga qadar gidroinshootlardan foydalanish Rossiya ixtiyorida bo'ladi. Qirg'izistonga elektr energiyasini Xitoy, Pokiston, Afg'oniston va boshqa davlatlarga eksport qilish huquqi beriladi. Mazkur loyihalarga sarflanadigan mablag' haqida Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Temir Sariyev ma'lumot berdi.
Shu uydagi narin gesterine bir 400-450 million dollardan tegereği deşken, alemi Qamborota 1'ge 1-2 milyardın tegereği de aytılganda.
Yuqori Norin GESlar kaskadi qurilishiga 400-450 million dollar, Qamborota 1 GES qurilishiga esa 2 milyard dollar atrofida mablag' sarflanishini hisoblab chiqqanmiz, dedi Temir Sariyev. Rasmiyga ko'ra, GESlar qurilishi uchun sarflanadigan 2 milyard 450 million dollar mablag'ni Rossiya beradi. Kreml GESlarning 50% ulushiga ega bo'lish bilan mintaqadagi energetika va suv siyosatiga ta'sir o'tkazish huquqiga ega bo'ladi. O'zbekiston mazkur GESlar qurilishiga qarshi chiqayotgan edi. Biroq muzokaralardan so'ng jurnalistlar savollariga javob bergan Vladimir Putin ham, Almazbek Atambayev ham GESlar qurilishida O'zbekiston va Qozog'istonning ishtirok etishi tarafdorlari ekanini, mana shu yo'l bilan O'zbekistonning qarshiligiga barham berilishini aytib o'tdilar. Qirg'iziston Xavfsizlik kengashining sobiq rahbari Miroslav Niyozov qirg'iz tomoni iqtisodiy rivojlanish uchun O'zbekiston qarshiligiga qaramay, mazkur GESlarni qurishga majbur bo'lishini aytdi.
Өзбекстан қаршы болып отады, бірақ Қырғызстанда басқа жол жоқ. Біз ең негізгі байлығымыз бұл су.
O'zbekiston qarshi bo'layapti, biroq Qirg'izistonning boshqa yo'li yo'q. Suv bizning asosiy boyligimiz hisoblanadi. Vaqti kelib suv tovar sifatida baholana boshlaydi. O'zbekiston va Qozog'iston mintaqaga uglevodorodlarni bersa, Qirg'iziston mintaqaga suv beradi. Shuning uchun ham bu masalani madaniyatli tarzda, xalqaro me'yorlarga amal qilgan holda, hech qanday zo'ravonliklarsiz va tahdidlarsiz hal qilib olishimiz kerak, dedi Miroslav Niyozov. Bundan tashqari, Rossiya Qirg'izistonning 500 million dollarlik qarzining 189 million dollaridan kechdi. Qarzning qolgan 300 million dollari 2016-yildan boshlab 10 yil oralig'ida, ya'ni har yili 30 million dollardan kechib boriladi. Buning evaziga Qirg'iziston 2017-yildan boshlab Qand shahridagi Rossiya harbiy havo bazasi hozirligi muddatini yana 15 yilga uzaytiradi. Jurnalistlarning Rossiya prezidenti bilan muzokaralar davomida Bishkekdagi Manas AQSh bazasi masalasi ko'tarildimi degan savoliga Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev yo'q deb javob berdi.
Мы вопрос о американской базе не обсуждали, потому что это американская база.
Biz Amerika bazasi masalasini muhokama qilmadik, ammo men 2010-yildan beri Manas aeroporti faqat fuqaroviy aviatsiya uchun xizmat qilishi kerak deb aytib kelaman. 2014-yildan boshlab Manas yana fuqarolar uchun xizmat qiladigan aeroportga aylanadi. Men bu fikrimdan qaytganim yo'q, dedi Almazbek Atambayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.